Бишкекте саат 8.
Азат тугуналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу уктурууну улантат. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети куралдуу күчтөрдүн нааразылык акцияларын басууга байланыштуу машыгууларын айыптап чыкты.
Кени аскерлер бул деген тышкы күчтөрдөн коргогон максаттарда ички иштерге эч качан келишпеси.
Машыгуу шайлоого эч кандай тиешеси жок деп эсептейм.
Коронавирустун жаңы штаммы дүйнөнү кайрадан дүрбөлөңгө сала баштады. Ондогон мамлекет Британия менен аба каттамын токтоткон. Пандемияга карабастан жаңы жылга даярдык күчүндө Кыргызстандын чоң шаарларында балатылар тургузулду.
Жаңы жылды мындай эл бар эңсейткенде азыр элдер уже елка алып туруп элек, тезирээк койгулачы, биздин балдарыбыз үйдө жан койбой атат деп келип атышат да.
Бүгүн 24-декабрь, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Нарын облустук милициясы эмгекчил айылында белгисиз топ солтон сары алтын кенин басып алганын ырастады. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери жөнөп кеткенин толук маалымат бүгүн бериле турганын кабарлады. Алтын кенин белгисиз адамдар басып алганын активист укук коргоочу Качкынбек Булатов 23-декабрда Facebookтагы баракчасында жарыялаган. Ал кечки саат 16:00 чамасында солтон сары жайлоосундагы алтындын запасы бар көлтөр жана чолок төр тилкесин эмгекчил айылынын 20 тургуну басып алды деп жазган. Ошондой эле бул адам дар жабык турган кенге алып барган жолду ачып кирип өз билгенин кылып жатканын, ушу тапта алар алтындын запасын казууга киришкенин айткан. Нарын районунда жайгашкан солтон сары алтын кенин иштетүү укугу Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканасына буга чейин 20 жылга берилген, бирок аны иштетүүгө жергиликтүү эл нааразы болуп, былтыр чыккан чыр чатактан улам аталган компаниянын иши токтоп турат. Орусияда сот оппозициячы активист жана муниципалдык депутат Юлия Галяминаны 2 жылга шарттуу түрдө кести. Буга чейин прокурор аны 3 жылга кесүүнү сураган. Активисти коомдук иш-чараларды уюштурууда бир нече жолу эреже бузган деп айыпташкан. Жараян болуп жатканда Галяминанын ондогон тарапкери акция өткөрүштү. Ал өзү соттун чечимин адилетсиз деп баалап жазат.
Это несправедливый приговор, который не соответствует действительности.
Бул чындыкка дал келбеген адилетсиз чечим ал менин саясий ишмердигимди чектөөгө багытталган, деди Галямина. Ага каршы кылмыш иши быйыл июль айында козголгон. Тергөө комитети активистке интернетте конституцияны өзгөртүүгө каршы мыйзамсыз акцияга катышууга чакырган деген айып таккан. Юлия Галямина жана бир катар укук коргоо уюмдары муну куугунтук катары баалап, орус бийлигин сындап келе жатышат. Орусиянын мамлекеттик думасы саясат менен алектенгендерди чет өлкөлүк агент катары таанууга уруксат берген мыйзам кабыл алды. 23-декабрда 3-чү окуудан өткөн жаңы мыйзамга ылайык, эми кайсы бир жарандар же коомдук бирикмелер чет өлкөнүн же эл аралык уюмдардын кызыкчылыгы үчүн саясий ишмердик менен алектенчү болсо, Орусиянын аскердик ишмердиги жаатында маалымат жыйнаса же чет өлкөдөн каржылык колдоо алса, анда алар чет өлкөлүк агент катары таанылууга тийиш. Оппозиция жана АКШ бул мыйзам адам укугун бузат, демократиялык процесстерге каршы келет деп сындап жүрүшөт. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдумга байланыштуу дагы 7 үгүттөөн каттады. Буга чейин БШК парламентаризмди колдогон бир топту жана референдумда коюлган 2 суроого тең каршы болгон үгүттөөн каттаган. Ушул убакка чейин жалпы 9 үгүттөө каттоодон өттү. Алардын 4-ү президенттик башкарууну, 2-ү парламенттик башкарууну колдогондор, 1-ү президенттик республикага каршы чыккандар, 2-ү бардык варианттарга каршылар. Мыйзам жалпы элдик добуш берүүнүн алдында референдумга коюлган маселелерди колдогондордун жана каршылардын үгүттөөн түзүүгө уруксат берет. Алар референдумду утурлай парламенттик же президенттик башкарууну тандоо үчүн элди үгүттөшөт. Мамлекетти башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда жарандарга 3 суроо коюла турган болууда, ага катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу ыкмасын колдой турганын же бардык варианттарга каршы экенин билдириши керек. Көптөгөн сын пикирлерге карабай, конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум 2021 жылдын 10 январында кезексиз президенттик шайлоо менен чогуу өткөнү жатат. АКШ Беларусьтагы бийликке каршы акцияларга байланыштуу 39 кишиге санкция жарыялады. Американын каржы министрлиги билдиргендей, санкцияга Беларусьтун ички иштер министринин орун басары Геннадий Казакевич, Минск шаардык милициясы, коопсуздук комитетинин Альфа атайын бөлүгү жана спецназ кирди. АКШ бул адамдар тынчтык акцияларын катаал тартипте баскан күч менен таратууга катышкан деп эсептейт. Мындан тышкары демократиялык жараяндарга каршы келген аракеттерге барган деген негизде Беларусь борбордук шайлоо комиссиясы да кара тизмеге кирди. Санкцияга кирген келгендердин банк эсептери жана мүлктөрү токтотулат. Аларга АКШнын аймагына кирүүгө да тыюу салынат. Беларусьта быйыл 9-августта өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо жана ага каршы чыккандарга басым кысым көрсөтүүгө байланыштуу жалпы 63 адамга визалык чектөөлөр киргизилген. Орусиянын бийлиги Колумбиянын Москвадагы элчилигинин 2 кызматкерин нон грата персонасы деп жарыялады. Мындай кадамга Кремль Колумбия бийлиги орусиялык 2 дипломаттын өлкөдөн чыгаргандан кийин барды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 23 декабрда Колумбиянын элчисин чакырып өз чечимин жарыялады. Буга чейин расмий Богота орусиялык жарандар дипломатиялык алакалар боюнча Вена конвенциясын бузган үчүн чыгарылганын түшүндүргөн. Колумбиянын миграция кызматынын башчысы Хуан Франциско Эспиносанын маалыматы боюнча орус дипломаттары 8 декабрда эле өлкөдөн чыгып кеткен. Буга чейин колумбиялык басылмалар Орусиянын элчилигинин кызматкерлери чалгынчылыкка тиешеси бар деп шек саналганын жазып чыгышкан. Алар Колумбиянын аскердик мүмкүнчүлүктөрү жана энергетика кен байлыктары жөнүндө жашыруун маалыматтарды чогултуп жүргөн деп кабарланган. Бишкекте президенттик кызматка талапкерлер менен жарандык коомдун өкүлдөрү укуктар жана эркиндиктер жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Медиа сектор жарандык коомдон турган коалиция менен келишимге кол коюу боюнча 23 декабрдагы жыйынга алдыдагы президенттик шайлоодо атсалышып жаткан 14 талапкер жана алардын өкүлдөрү катышты. Алардын ичинен 11 талапкер келишимге кол коюп, жарандардын эркиндиги менен укуктарын коргоо боюнча милдеттенме алды деп айтылат коалиция тараткан маалыматта. Мындан тышкары дагы 3 талапкер аймактардагы эл менен жолугушуудан кайтып келгенден кийин ага кол коюуга даяр экенин билдиришкен. Келишим жарандардын укуктары менен эркиндиктерин алдыга жылдырууну өз ичине камтыйт. Келечектеги президентти бул принциптерди улантууга колдоого чакырат. Аны 30 ашык маалымат каражаттары, жарандык коом, өкмөттүк эмес уюмдар, активисттер кирген коалиция даярдаган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта, дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 24 декабрда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Абанын табы Бишкек шаарында -1 +1, Нарын жергесинде -9, Чүй өрөөнүндө -2 +3, Ош, Ысык Көл, Баткен, Талас, Жалал Абад дубандарында +5 +6, бийик тоолуу райондордо -13 градус болот. Жарандык көзөмөл комитети куралдуу күчтөрдүн нааразылык акцияларын басууга байланыштуу машыгууларын айыптап чыкты. Уюм армияны ички иштерге кийлигиштирүү, конституцияга каршы келерин белгилеп, укук коргоо органдарынын буга чара көрүүнү талап кылды. Башкы штаб болсо аскерлер өзгөчө абал режими киргизилген учурдагы массалык баш аламандыктарга каршы сыналганын билдирүүдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Өкмөттүк эмес уюмдардан куралган жарандык көзөмөл комитети 10 күн мурдагы машыгуулар жөнүндө билдирүүсүн 22 декабрда жарыялап, жалпы коомчулукка, анын ичинде башкы прокурор Курманкул Зулушевке жолдоду. Комитет ишке ара учурунда аскерлер жарандык митинг пикеттерди басуу боюнча көндүмдөрдү үйрөнүшкөнүн белгилеп, анын натыйжасында бийлик армияны өз жарандарына каршы колдонууга аракет кылышы ыктымал деп эсептейт. Бирикме бул жагдай конституциянын 14-чү беренесинин 3-чү пунктуна каршы келерин эскертти. Жарандык көзөмөл комитетинин координатору Динара Ашрахунова бул маселени башкы прокурор иликтеши керектигин белгиледи.
Эми аскерлер бул деген тышкы күчтөрдөн коргогон максаты бар да, а бирок ички иштерге эч качан кийлишпесе керек, бийлик колдонбош керек.
Башкы прокуратура жарандык көзөмөл комитетинин бул кайрылуусуна 23 декабрда расмий жооп берип, куралдуу күчтөрдүн машыгуусунда саясий өнүңүт аныкталбаганын, бийлик аскерлерди шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын басыш үчүн өз жарандарына каршы колдонууга аракет кылышы ыктымал деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов буларга токтолду.
Машыгуу шайлоого эч кандай тиешеси жок деп эсептейбиз. Себеби коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө мыйзамына ылайык куралдуу күчтөр ички чыр чатактарды жөнгө салуу үчүн колдонулбайт.
Башкы штабтын расмий сайтында белгиленгендей, аскерлердин өзгөчө абал режими киргизилген учурдагы аракети боюнча комплекстүү командалык штабтык машыгуусу 9 декабрда Бишкектин четиндеги Ала Тоо полигонунда өткөн. Анда бир блокпосттун мисалында документ текшерүү, адамдарды жана автомашиналарды текшерип өткөрүү, агрессивдүү топторго бөгөт коюп, аларды зыянсыздандыруу ишин милиция, куткаруучулар, дарыгерлер жана жергиликтүү бийлик менен кошо аткарган. Башкы штабтын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева бул машыгуу пландуу машыгуу экенин жана ал саясий өңүттү көздөбөгөнүн белгиледи. Деген менен башкы штабтын башчысы Талабек Өмүрәлиев машыгуу болгон жерден журналисттерге интервью берип жатып, өзү да иш чаранын саясий өңүтүнө көңүл бурган.
Мероприятие это проводится в рамках
Бул иш чара шайлоону коопсуздукта өткөрүү алкагында уюштурулуп жатат. Өзүңөр билесиңер. Келерки жылы бизде саясий иш-чаралар абдан көп болот. Биз куралдуу күчтөр катары элдин шайлоого катышып, оюн эркин билдирүүсүнүн коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек.
Деген 9 декабрда Талабек Өмүрәлиев. Ушул эле машыгуу байланыштуу талаш тартыштар ал орун алган күндөр эле чыккан. Коомчулукта жана саясий чөйрөдө муну айыптагандар да, андан өөн нерсени көрбөгөндөр да болуп жатты. Саясатчы Бектур Асанов ушул жерден кепке кошулду.
Ал эми биздин мыйзамда баягы өзгө чабал киргизилген учурда гана баягы куралдуу күчтөр тартылат деп жазылып турат. Ал жерде митингге каршы аларды калып пайдалануу жөнүндө сөз жок. Балким алар кандайдыр бир объекттерди коргогонго гана катышышка негиз болуш керек менин оюмча. Ошондуктан булардын алдын ала мындай учение өткөзүп аткандары, окуу өткөзүп аткандары бул мыйзамга туура келбейт. Экинчиден шайлоо таза салыштырмалуу таза өтсө эч кандай митинг тополоңтору болбойт, бардыгы макул болот. Демек бийлик шайлоону таза өткөзөбүз дегенге өздөрү ишене берет менин оюмча.
Кыргызстанда быйылкы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына байланыштуу чыккан 5-октябрдагы нааразылык акциялары массалык тополоң менен коштолуп, абал курчуп кеткен. 6-октябрга караган түнү митингчилер президенттик администрация менен парламенттин имаратын атайын кызматты ээлеп, камактагы бир топ саясатчыларды бошоткон. Буга байланыштуу ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеевди 9-октябрда иштен алып, анын ордуна Талайбек Өмүрәлиевди койгон. Мамлекет башчы андан ары 12-октябрда Бишкекте өзгөчө абал режимин киргизген. Анын алкагында шаардын кирип чыгышындагы блокпостторду аскерлер кайтарып, көчөрдө аскердик техникалар жүрүп турган. Өзгөчө абал режими Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен күнү 16-октябрда парламенттин чечими менен жоюлган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңер, бул жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы. Микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт Алимбек Биялиновдун жулкунган 17 жигит жана жалгыз кыз, алардын арасында Кыргызстан Хосе Мухикасы барбы деген макаласын тартуулады. Угармандарыбызга кызыктуу болушу бүгүнкү баяныбыз толугу менен ушул макаладан турмакчы. Хосе Мухика деген ким? Ал Уругвайдын 2010-2015 жылдардагы президенти болгон. Латын Америкасындагы ириген запастары болбогон, экономикасы өтө начар өнүккөн, көп жагынан Кыргызстанга окшош өлкө болгон. Өткөн кылымдын 60-шы жылдарында көптөгөн Латын Америкасынын өлкөлөрү сыяктуу эле Уругвайдагы солчул радикалдык идеялар менен суугарылгандардын таасиринде калган. Ошол кездеги жаш жигит Хосе Мухика маркстык улуттук боштондук кыймылынын лидерине айланган. Кыймылдын максаты өлкөдөгү режимди көтөрүлүш жолу менен кулатуу жана социализмди куруу болгон. Куралдуу кагылышуулардын биринде 7 жеринен ок жеген, 4 жолу камалып, 2 жолу түрмөдөн качкан. 1972 жылы Ал биротоло камакка алынып, темир тордун артында 14 жыл отурган. Анын 2 жылын зынданда өтөгөн. Жатып уктоого мүмкүн болбогон бул жайда олтуруп гана уктаган. Ошондо ал о Кудай, керилип жатарга жалгыз матрас бере көр. Башка эч нерсе каалабайм деп тилеген. 1985 жылы мартта бийлик алмашканда мунапыс менен бошогон. Жалаң гана идея менен күрөшкөн. Аз жерден өлбөй калган. 14 жыл бою түрмөдө жатып багынбаган мындай адамды бизде элестетүү да, буга окшогон адамды табуу да кыйын. Бизде идея менен кесилбестен, жалаң уурдап тономой, басып алмай же тартып алмай коррупция жана башка кылмыштар менен түрмөгө түшүп чыгат эмеспи? 2010 жылдын мартында Хосе Мухика шайлоодо жеңип чыгып Уругвайдын президенти болгон. Бүткүл дүйнөлүк банктын эсеби боюнча президенттигинин 3 жыл ичинде Уругвайдын ички дүңк продукциясынын көлөмүн 38.9 миллиарддан 55.7 миллиард АКШ долларына көбөйткөн. Жакырчылыктын көлөмү 11.5% чейин азайган. Экономикага тартылган чет өлкөлүк инвестиция 4 эсеге өскөн. Уругвай өнүккөн өндүрүшү бар деген Латын Америкасындагы өлкөлөрдүн ичинен 3-орунга, дүйнө боюнча 45-орунга чыккан. Салыштырыш үчүн айта кетели, кубаттуу делген Россия бул тизмеде 62-орунда турат. Бизде 30 жылдын ичинде бийликте турган 4 президент керемет Кыргызстанды жакырчылыктан башы чыкпаган бечара өлкөгө айлантып, жок дегенде социализм түптөгөн байлыкты сактап кала албай, чачып, сатып жоготуп, тескерисинче тегерегиндеги ат кошчулары, жакын тууган туушкандар менен кошоматчыларын гана байытты. Же жалганбы? Биздин президенттер Уругвайдын президентин мээси жок деп шылдың кылуулары мүмкүн. Бийликтин башына келери менен Хосе Мухика мамлекеттик резиденциядан баш тарткан. Өзү мурда жашап турган кичинекей фермасындагы эски үйүндө жашаган. 1987 жылы чыккан. 1900 долларга сатып алган эски Volkswagen менен ишине барып келип турган. Кайда барса узатып, коштоп жүрө турган эскорттор менен көп сандаган жан сакчылардан баш тарткан. Аялын коштоп алып дүкөндөрдү эч кандай жан сакчысы жок эле аралап кетип, соода сатык кылып турган. Президенттик айлыгынын 90% жакыр үй бүлөлөргө которуп берген. Президенттиктен кеткенден кийин эл аны Уругвайдын парламентине түбөлүк сенатор кылып шайлап алышкан. Ошондо да депутаттык айлыгын жалаң кедей кембагалдарга которуп турган. Азыр да өз фермасында ибактан бери эле аял өкө өстүрүп багып келаткан гүлдөн түшкөн киреше менен жан багышат. Дүйнөнүн бардык мамлекет башчылары аны менен бир жолугуп сөзүн уккулары келишет. Аябай урматтап сыйлашат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама аны өтө сый урмат менен кабыл алган. Орус президенти Путин анын сөзүн биринчи класстын окуучусу кунт коюп уккандай угарын билишет. Арабтын ак колгап кийген чириген бай шейхи ага келип, эски Volkswagen машинасын акшынын $1,000,000 берейин мага сат дегенде, жок, жок, мен мунума эбактан бери көнүп алганмын деп сатпай койгон. Бүгүн бизде президенттик жарышка жылынган 17 жигитибиздин ичинде Хосе Мухика боло турган бирөө барбы? Хосе Мухикага окшоп эл үчүн башын сайып жанын курман кыла турган бирөө барбы? Президенттик жан сакчылар менен эскорттордон резиденциядан баш тарта ала турган бирөө барбы? Айлыгын жакыр үй бүлөлөр менен оорукчандарга бере турган бирөө барбы? Мейли ант ичпей эле койсун, Уругвайдын президентине окшоп 6 жыл мөөнөтүн жакшы иштеп кете ала турган бирөө барбы? Кеткенде мамлекеттин бир тыйынына да зыян кылбай кете алабы? Айрым бирөөлөр керек болсо түрмөгө Ленин да, Сталин да олтурган дешет. Бирок Ленин да, Сталин да, Мандела менен Ли Куан Ю да идея үчүн олтургандар. Идея менен олтургандар бийликке келген мамлекеттердин экономикасы таланып тонолгон учур дээрлик болбоптур. 30 жылдык ашмалтай саясат биздин шайлоочуларды да бузуп бүтүптүр. Жалаң жалган убадалар, талапкерлердин шамалдай шуулдап шамандай алдагандары, балким эл бир дагы президент болом дегендерге ишенбегендиктен акыркы үмүтүн курултайга байлап жаткандыр. Балким чындап эле курултай президенттердин бийликталары менен ажыларга айланып кетишинен сактар, Эгер андай болбосо, бардык мурдагыдай эле убадалардын урандысында кала берсе, анда ак үйдүн баягы бир суткага араң чыдап бере турган темир тосмосу да жок. 2 саатка жетпей ажыдар кайра адамга айланышы мүмкүн. Деги канчага чейин революция боло берет? Андан көрө президент болуп келген адамга атайын протокол менен колуна тырмоо карматып турчу жөрөлгөнү киргизсек кандай болот? Балким ошондо өткөндү эстеп, акыл эсине келет шөөр. Бай өлкөлөрдүн көзүн жалдырап карап, көчөдө кайыр сурап болуп турган кемпирге окшогон Кыргызстанды жерден өйдө көтөрө турган адам келер бекен? Барбы? Ай ким билет?
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Нарындын эмгекчил айылында белгисиз топ солтон сары алтын кенин басып алды. Аталган аймакка милиция барып териштире баштады. Орусиянын мамлекеттик думасы саясат менен алектенген жарандык кыймыл же уюмдарды чет өлкөлүк агент катары тануу уруксат берди. АКШнын мөөнөтү аяктап бараткан президенти Дональд Трамп 2021 жылга өлкөнүн коргоо тармагына 740 миллиард доллар көлөмүндө каралган бюджет тууралуу мыйзам долбооруна вето койду. Кыргызстандагы ири бизнес бирикменин өкүлдөрү бүгүн 24 декабрда президенттик талапкерлер менен жолугушмакчы. Израилдин парламенти Кнессет 23 декабрда мөөнөтүнө мурда 3 жолу тарап кетти. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Толугураак дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Франция Британия менен чек арасын ачты. Британияда коронавирустун жаңы жугуштуу түрү чыкканына байланыштуу Франция жана башка ондогон мамлекеттер аба каттамдарын токтотушкан. Саламаттык сактоо уюму азырынча мындай чараларга баруунун кажети жок экенин билдирди. Ал арада АКШда Moderna компаниясынын вакцинасы менен эмдөө башталды. Калган кепте Элиза Кененбаева улантат.
Франция Британия менен чек арасын 23 декабрдын таңында ачты. Аба каттамдар, темир жол жана суу аркылуу байланыш калыбына келтирилди. Эки мамлекеттин жарандары коронавируска тест тапшырып, эгер инфекция аныкталбаса, бири-бирине эч тоскоолдуксуз каттай алышат. Бул тууралуу шейшембиде Британиянын транспорт министри Грант Шапс билдирди.
Ооба, биз француз өкмөтү менен сүйлөшүп, прогресске жет алдык. Ага ылайык тест тапшыргандардын баарына чек аралар ачык болот. Бул үчүн жолго чыгаардын алдында 3 күн ичинде тест тапшырып, коронавирус жок экенин ырастаган сертификат алуу зарыл. Муну менен Британияда жүргөн француз жарандары үйлөрүнө кайта алышат. Тилекке каршы, британиялыктар Рождество майрамында үйлөрүндө калышат.
Британияда коронавирустун жаңы жугуштуу түрү чыкканына байланыштуу 40 мамлекет аба каттамдарды токтотушкан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери 23 декабрда чогулуп, коронавирустун мутацияланган түрүнө каршы күрөшүү жолдорун сүйлөшүшөт. Алар азырынча чек араларды жаап, каттамдарды чектөөнүн кажети жок экенин айтышты. Уюмдун генералдык директору Тедрос Адханом Гебрейесус бул тууралуу:
Viruses mutate over time.
Вирустар убакыт менен мутация болот. Бул табигый жана күтүлгөн көрүнүш. Британия коронавирустун бул түрү жугуштуу экенин билдирди, бирок ал канчалык өлүмгө же илдеттин оор формасына алып барары тууралуу далилдер жок. Биз коронавирустун кандай гана түрү болбосун тезирээк жок кылышыбыз керек. Биз ага канчалык жайылууга мүмкүнчүлүк берген сайын, ошончолук ал тез өзгөрөт.
Ал арада бир катар мамлекеттерде коронавируска каршы эмдөө башталды. Мексика бийлиги билдиргендей, 23 декабрда өлкөгө Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасы келет. Анын эртеси эле эмдөө башталат. Мексика коронавирустан көз жумгандардын саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Бул өлкөдө илдет 120 миңдей адамдын өмүрүн алып кетти. Орусия менен Кытай өзлөрү чыгарган вакцина менен жарандарын эмдеп жатышат. Ал эми АКШда бул жумада Moderna компаниясынын вакцинасы адамдарга сайыла баштады. Кошмо Штаттардын башкы инфекционисти Энтони Фаучи аталган компаниянын вакцинасы менен алгачкылардан болуп эмделди. Муну менен мамлекеттик кызматтарда иштегендер коомчулукка COVID-19 каршы вакциналар коопсуз экенин далилдөөнү көздөшүүдө. Биринчи кезекте вакциналар мед кызматкерлерге жана карылар үйүндөгүлөргө сайылат. Фаучинин айтымында жапырт эмдөө март айынын соңунда апрель айынын башында башталышы керек. Ал эми америкалыктардын көбү жайдын орто ченине чейин эмделип калаарын кошумчалады. Анткени менен азырынча АКШда эпидемиологиялык кырдаал оор. Жаңы жыл жана Рождество майрамдарына байланыштуу илдетке кабылгандардын саны дагы өсүшү күтүлүүдө. Орто эсеп менен күнүнө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 210 миңге жетип жатат. Ал эми көз жумгандардын саны 2,5 миңдин тегерегинде болууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда жаңы жылдык майрамдар уюштурулуп, чоң шаарларда балатылар тургузулду. Өлкө боюнча жаңы жылдык жасалгалоолордун өзүнө эле 2 миллион сомго жакын каражат жумшалды. Дастан Үмөтбай уулу ушул темада сөз кылат.
Буга чейин Кыргызстанда жаңы жылдык майрамга карата каражат коротулбашы жөнүндө айтылып келгенине карабай, казынадан 1,700,000 сомдон ашуун каражат бөлүндү. Эң көп каражатты жумшаган Жалал Абад шаары болду. Жалал Абад шаардык коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү департаментинин жетекчиси Саип Ибрайым Жакыповтон эмне себептен мынча акча жумшалды деген суроого төмөндөгүчө жооп алдык.
Бизде шаар кеңеши каралган, шаар кеңеши бөлүндү. Бул майрам жаңы жылда эле керек экен, бул жолу эле бул бир гана бизде Жалал Абад болгон жок, баары жок деле болуп атат. Ресми боюнча кылынбаганда другой дело болчу. Мен бишоңондо баардык шаардар коюлду да. Эл ошол азыр күндө кечинде эми көп сурап күндүзү кечинде айланып балдардын өткөтүп атат.
Ал эми Ош шаарындагы балатыны жасалгалоого дээрлик 700,000 сом каражат жумшалды. Шаардык бийлик буга чейин жаңы жылга карата каражат коротпой турганын айтып келгенине карабай, майрам алдында эски балатыны жаңылоону чечкен. Мэриянын алдындагы маданият башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Кадыркулов мурунку жасалгалардын 80% жарабай калганы үчүн жаңы сатып алышканын жана шаардыктарга балатыны жаңылоо менен маанай тартуулагысы келгенин айтты.
Социалдык маселе деген бар да, эми адамдардын мына майрамдык ичине маанайын көтөрүү максатында жаңы жылды мындай эл бар эңсейт экенде келип ошол жерде бир жаңы жыл 21 жылга жакшы өтөлү, бир сүрөттөргө түшүп эстелике калып, азыр элдер уже елка алып туруп элек, тезирээк койгула чейин биз балдарыбыз үйдө жан койбой атат деп келип атышат да.
Апааттын залакасы ага кошулуп өлкөнү өрлөп кеткен башаламандыктын айынан финансы министрлиги бюджет тартыштыгы 34 миллиард сомдун тегерегинде болорун болжоп турат. Мындай кырдаалда элге маанай тартуулоо, сүрөткө түшүү үчүн деп акча коротуу абсурд деген пикирде экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков.
Колдо болгон мүмкүнчүлүккө жараша жашабай эле оюна келгенин жашап атышат да булар. Себеби дегенде азыр элге жагынуу мына шайлоонун маалында эптеп көзгө көрүнүп калып, элге шарт жасабыз келиңиздер деп жаңы бийликке ишарат кылгандай эле болуп атат деп сезип атам да. Болбосо кичинекей Жалал Абадга Оштон 100,000 ашык көбүрөөк каражат коюптур, бул абсурд да. Андан көрө шаардын тазалыгын карап элге арзаныраак товарларды алып келип, баягы муниципалдык анан көрө муниципалдык жанагы дүкөндөрдү, пекарниларды ачпайбы, элге жакшыраак пайда берет болчу да. Мына ушундай жакшы менеджер жетекчилердин жоктугунан
айрым ишкерлер жаңы жылдык жасалгалоого каражат жумшоонун ордуна жергиликтүү бийлик жарманке уюштуруп, аянтка ишкерлер үчүн шарттарды түзүп берип, уюштуруу жолу менен да шаардыктарга маанай тартууласа болот деген пикирде. Алардын бири GIA бизнес ассоциациясынын Оштогу филиалынын жетекчиси Азамбек Жээнбай уулу.
Бишкекте дагы акыркы 3-4 жылдан бери эле айтылат, мынча чыгымдын кереги жок, ал жактагы жанагы салюттардын атыштын да кереги жок, ансыз деле аба таза эмес деп. Бирок коомдук пикир менен тилекке каршы эсептешпей жатышат да. Бул чындыгында эле өтө чоң чыгым. Бул майрамды жагымдуу анан пайдалуу өткөрүш үчүн жанагындай көргөзмө, жарманкелер менен кошто өткөргөнгө чындыгында бул жакшы идея катары айтат элем. Ишкерлер деле буну сөзсүз түрдө колдоп, анан жакшы бир жөрөлгө болуп калмак да, жылына улана турганча. Элге дагы, ишкерлерге дагы, мамлекетке дагы бюджет үнөмдөгөнгө жакшы иш чара болмок да.
Башка шаарлардан айырмаланып, Баткен менен Караколдо жаңы жылга карата каражат жумшалган эмес. Быйылкы жылы эң көп каражатты Жалал Абад шаары коротсо, Бишкек чегерилген 13 миллион сомдон баш тартып 300,000 сом каражат жумшаган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосу таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бүгүн 24 декабрь, биздин сайтка кирип кабар макалаларды толугураак окууну сунуш кылам. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте саат 8:30.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 24 декабрдагы уктурууларды улантат алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттен ипотекалык насия алган дарыгерлер жана мугалимдер нааразылык акциясына чыгып, үстөктү 4% кылууну талап кылышууда. Бега Салаттуу курулуш компаниясынын башкы директору менен Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкеринин ортосунда талаш уланып жатат.
Атамбаевдин уулу баласы спорт залын ачат экен, 300 квадрат метр берип доверияга киргиле деди да. Анан аны Албек Ибраимовдун кайнэнеси ошого оформить этип беребиз деп бир паспорт алып келди.
Чоо жай түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Ошондой эле 4 жылдан бери залалдуу шишик оорусу менен күрөшүп келаткан Эсен Максат уулунун жагдайына кайрылабыз.
Эч ким көңүл бурбай, бир эле жанагы обезболивающий дарыларды куюп эле, еще ал дарыларды врачтар назначать эткен жок, аны Эсен өзүнө өзү назначение кылган да.
Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын мамлекеттик думасы саясат менен алектенгендерди чет өлкөлүк агент катары таанууга уруксат берген мыйзамды кабыл алды. 23 декабрда 3-чү окуудан өткөн жаңы мыйзамга ылайык эми кайсы бир жарандар же коомдук бирикмелер чет өлкөнүн же эл аралык уюмдардын кызыкчылыгы үчүн саясий ишмердик менен алектенчү болсо, Орусиянын аскердик ишмердиги багытында маалымат жыйнаса, чет өлкөдөн каржылык колдоо алса, анда алар чет өлкөлүк агент катары таанылууга тийиш. Оппозиция жана АКШ буга чейин бул мыйзам адам укугун бузат, демократияга каршы келет деп сындап чыккан, аны четке кагууга парламентти чакырган. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз абактан бошотулушу боюнча ишин кароону улантат. Бул тууралуу Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев билдирди. Жогорку сот быйыл 30-ноябрда Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого 1-май райондук сотуна жөнөтүп, 10-декабрда 1-чи отурум өткөн. Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүн алып келген баш аламандык уюштурууга айыпталып 16 жыл 8 ай эркинен ажыратылган Азиз Батукаев 2013 жылы айыккы силдетке чалдыккан деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Крым Төбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтенип, сотко ошол жылдын октябрында өткөрүлгөн. Быйыл июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга абакка кескен. Кыргызстандагы ири бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү бүгүн президенттикке талапкерлер менен жолугушат. Бишкектеги иш чараны ишкерлер коомчулугу уюштурган. Алардын маалыматына караганда жыйында өлкөдөгү ири 25 бизнес коомчулуктун өкүлдөрү президенттикке талапкерлер менен экономика жана ишкерликти өнүктүрүүнүн жолдорун талкуулоону көздөп жатышат. Ошондой эле жыйында талапкерлер менен өнүгүү боюнча биргелешкен декларацияга кол коюулары күтүлүүдө. Иш чарага канча талапкер барары азырынча айтыла элек. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо 2021 жылдын 10-январында өткөнү жатат. Ага 18 талапкер катышууда. Орусия бийлиги Колумбиянын Москвадагы элчилигинин 2 кызматкерин нон грата персонасы деп жарыялады. Мындай кадамга Кремль Колумбия бийлиги орусиялык 2 дипломаттын өлкөдөн чыгаргандан кийин барды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 23 декабрда Колумбиянын элчисин чакырып өз чечимин жарыялады. Буга чейин расмий Богота орусиялык жарандар дипломатиялык алакалар боюнча Вена конвенциясын бузганы үчүн чыгарылган деп түшүндүргөн. Колумбиянын миграция кызматынын башчысы Хуан Франциско Эспиносанын маалыматы боюнча орус дипломаттары 8 декабрда деле өлкөдөн чыгып кеткен. Буга чейин колумбиялык басылмалар Орусия элчилигинин кызматкерлери чалгынчылыкка тиешеси бар деп шек саналганын жазып чыгышкан. Алар Колумбиянын аскердик мүмкүнчүлүктөрү жана энергетикасы, кен байлыктары жөнүндө жашыруун маалыматтарды чогултуп жүргөн деп кабарланган. Нарын облустук милициясы эмгекчил айылында белгисиз топ солтон сары алтын кенин басып алганын ырастады. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери жөнөп кеткенин, толук маалымат бүгүн бериле турганын милициядан билдиришти. Алтын кенин белгисиз адамдар басып алганын активист укук коргоочу Качкынбек Булатов 23 декабрда фейсбуктагы баракчасында жарыялаган болчу. Нарын районунда жайгашкан солтон сары алтын кенин иштетүү укугу кыргыз кытай биргелешкен ишканасына 20 жылга берилген, бирок аны иштетүүгө жергиликтүү эл нааразы болуп, былтыр чыккан чыр чатактан улам аталган компаниянын иши токтотулган.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми баяндар көтөлө. Мамлекеттен ипотекалык насыя алган дарыгерлер жана мугалимдер өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгып, үстөктү 4% кылууну талап кылышты. Алар учурда 9-10% үстөк бааларды төлөй албай жатышканын айтышууда. Ал эми убада кылынган 7% баштапкы каражатты толук бергендер азмас адам гана төлөөдө дешет. Маселени чечүү мүмкүнбү? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасы 2015-жылы иштеп баштаган. Башында 14% менен берилип, акырындап 9-10%'го түшкөн. Кийин тактап көрсөк, үстөк пайызы абдан чоң экен дейт жогорку окуу жайлардын биринде окутуучу Канат Иманов.
Айына 20,000 төлөймүн 15 жыл бою. Мынакей азыр 3 жыл өттү. Биз эсептеп көрсөк, мен мынакей азыр 400,000 сумма төлөптүрмүн, ошонун 300,000 пайызга кетип атат, дагы 100,000 основной суммага кетип атат. Анан биз мисалы үчүн ГИКке 4% төлөп атабыз, а банкка болсо 5%. Биздин талаптарыбыз ошол ишкананы бир эле ишкана өзүнө алсын деген талапты коюп атабыз. Анан дагы экинчи талабыбыз ошол пайызды 4%ке түшүрүп берсин деген талапты коюп атабыз. Себептен биз буга чейин баарын изилдеп тактап көрдүк. Биздин Кыргызстанга мамлекет кызматкерге 4% менен берилсин деген атайын бир токтомдор, атайын бир эмелер бар экен.
Расмий эсеп боюнча Кыргызстанда турак жайга муктаж үй бүлөлөрдүн саны 200,000 жетет. Үстөктү 4% кылууну талап кылып, өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыккандардын бири дарыгер Гүлнара Соронкулова. Ал пандемиянын таасиринен улам киреше чыгашасыда туруксуз болуп, алган үйүн төлөөдө кыйналып жатканын айтты.
Мен мисалы 28 жыл гинеколог болуп иштедим. 2 жылдан бери, 2 жарым жыл семейный врач болуп иштедим. Анткени зарплатасы 30,000 алганбыз 2 ай, анан кайра алда түштү, азыр 17,000 алам. Төлөгөнүм азыр 28,000, 24,000 төлөчү элем. Могу 3 ай отсрочка беришип, банктагылар мен эч кандай оюмду укпай эле 3 жылга бөлүп койду. ГИКке канча жолу бардык? ГИКтин сотрудниктери 30,000 башталган начинающий председатели 180,000 зарплата алат экен. Если биз ошондой зарплата алсак, биз деле төлөй бермекпиз.
Пикетке ипотекалык насыянын пайызын төлөй албай көбөйүп кетип, эми акчадан да, үйдөн да жок калуу коркунучуна кабылгандар да келишкен. Жогорку окуу жайдын окутуучусу Ырыс Жумалиева 4 балам менен кайда барам деп сарсана.
Азыр мен 14% менен алган башында. Азыр ГИКке банк акчаны которуп салып, банк өзүнүн пайызын 23%ко коюп салган менин пайызымды. 14 менен төлөй албай атсам, мен 23 менен кактан төлөйм азыр. 23%ко коюп салып, мына азыр 3 жылдан бери ошо банк ГИК менен кармашып келе атам. Ишти сотко берди. 28 декабрда сот болот. Үйүмдү продажага койдуп атат. Коюп банк биздин акчабызды төлөп бер деген максатты мага коюп атышат азыр.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрайымынын орун басары Гүлянда Нурмолдоева үстөктү 4% түшүрүү мүмкүн эмес дейт. Учурда өкмөт ченди 1% төмөндөтүү маселесин карап жатканын айтты.
Булардын таламдары боюнча биз азыр такыр ГИК процент албай эле ноль менен иштей турган болсок, биз азыр бүгүнкү күндө көп донордук компаниялар менен иштеп атабыз. Ошолордон бизге келбейт бул жаккачы. Салым келбей калат. Анткени алардын негизги талаптары ушул компания, иштеп жаткан компания кирешелүү болуш керек. Башкача прибыльный компания болуп иштеш керек да. Ошондуктан биз азыр андай чечимге бара албайбыз.
Митингчилер баштапкы төлөмүнүн суммасына карабай баарын бирдей 6% кылуу вариантын да сунушташты. Маселе тиешелүү мамлекеттик органдар жана эксперттердин катышуусундагы тегерек үстөлдө каралмай болду. Быйыл октябрдагы маалыматка караганда кыргыз өкмөтү мамлекеттик ипотекалык компания иштей баштагандан бери жеңилдетилген ипотекалык насыя берүү аркылуу 4,000 ашык үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылган. Буга 5 миллиард сомго жакын каражат кеткен. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан тартып насыянын үстөк пайызы 3% төмөндөгөн. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма үч жаштагы Эсен Максат уулу 4 жылдан бери залалдуу шишик оорусу менен күрөшүп келүүдө. Пандемия күчөп, өлкө карантинге жабылган маалда дарылануусу үзгүлтүккө учурап, абалы оорлоп кетти. Алдыда мекендешибиз Эсен тууралуу баяндоо угасыз, аны Бактыгүл Гүлчинбаева даярдаган.
Здравствуйте всем.
Саламатсыңарбы? Менин атым Эсен Максат уулу. Азыркы тапта реанимацияда жаткан дал ошол бейтаптын өзүмүн. Дарыланууну күтүп жатам. Кайдыгер эмес адамдардан жардам сурайм. Буга чейин мага жардам берген жана көмөктөшүүгө аракет кылгандардын баарына ыраазымын. Четте карап турбаганыңар үчүн чын дил менен рахмат айтам. Бул мен үчүн чоң колдоо.
Пытается помочь.
Эсенге 18 жашында курч лейкоз диагнозу коюлган. 4 жылдан бери оору менен алпырышууда. Дартын айынан бир көзүнөн айрылды. Азыркы тапта бир флакону 90 000 сом турган кларибин аттуу оорну басаңдатуучу дарыга муктаж.
Мынакей могул карантин баштагандан баштап, марттан баштап биздин дагы проблема күчөдү мындай айтканда. Анткени марттан баштап эсенди больницага жаткыруу биз үчүн аябай чоң кыйынчылыкты алып келди. Ушул жерден биз жалдырап, мындай айтканда, жалдырап заведующийге келген күндөрүбүз да болгон, бизди шылдыңдап больницадан чыгарып койгон күндөр да болгон да. И уже мына акыркы жолу жатканда бизди мына отделение реанимации ушул жерге которуп жаткырып коюшту дагы, бизди көңүл бурбай бир жума 10 күнгө жакын убакыт, бир жумадан ашык эч ким көңүл бурбай, бир эле жанагы обезболивающий дарыларды куюп эле. Еще ал дарыларды врачтар назначать эткен жок, аны эсен өзүнө өзү назначение кылган да. Ошону куюп эле жашады да, мындай айтканда 10 күнгө жакын убакыт.
Эсендин эжеси Күмшай Максат кызынын айтымында аны дарылаган ыкма да жаңылыш болуп, дарыгерлер негедир жигиттин дарылануусуна кайдыгер карап жаткандай. Ушул себептен кайрымдуулук уюмдары эсенди дарылоону эл аралык адистердин кеңеши менен ишке ашырып, дары дармекке керектүү каражатты да топтоп беришти.
В любом случае сейчас Эсенна консультирует большая мультидисциплинарная команда.
Эсенде азыркы таптан курамында өтө көп эл аралык адистер кирген дарыгерлер тобу онлайн дарылап жатат. Аларга терең ыраазычылык билдиргим келет. Эсендин Бишкектеги дарылаган доктуруна дүйнөлүк аренада аты чыккан Ольга Олейникова кеңеш берип жатат. Кандай оор болсо да эсенди бул оорудан куткарып калабызбы деген үмүт чоң. Ал эми буга чейинки дарылануусу боюнча көз карандысыз эксперттерден комиссия түзүлүп, күнөөлүүлөр жазага тартылса дейм. Эсенди дарылоо эч кандай дарыгерлердин кеңешмеси жок эле уюштурулуп, азыркыдай оор абалга жетип турат. Ооруканага жаткырууда да бир туп кыйынчылыктар болгон.
Таких ситуаций не повторялось.
Дейт жардамдашуу оңой фондунун төрайымы Динара Алиаева. Бетап азыркы тапта улуттук онкология жана гематология борборунун гематология бөлүмүндө жандандыруучу палатанын биринде жатат. Эсендин жакындары дарыгерлердин кайдыгерлигин айтканы менен бул бөлүмдүн жетекчиси Шербет Жусупова айтылгандарды төгүндөдү.
Жаш эле анан апасы өтүп кеткен болчу, атасы бар эле, эжелери бар эле, анан жаш эле эми баягы эч көнбөй, мен чачым түшөт экен, мен келбей койгон. Ошол бир курс, поддерживающий курс дегенде толук алган эмес да. Получается 19-жылда ошол рецидив косумуз кандан башталбай өзүнөн башталган болуп атат. Бирок ал мен көргөн эмесмин, поликлиникадагы врачтар келип туруш керек болчу 3 айда бир. Азыр айтып атышат ошондо ошол көзүн алдырбай эле оперативно сактап калсаңар болмок деп ушундай ойлор айтып атат. Эми алар эми онкогематологдор аз эле да шаарда. Оору бул өзү редкий оорулар. Ошол жакшы эми ошол бир эле бөлүм бар болуп атат.
Ал эми эсендин эжеси Күмүшай жалгыз инисинен айрылып калуу коркунучу менен жашап келет.
Экөөбүз жакында эле сүйлөшүп, 3 күн болгон болжойт, мен түндө жатканда сүйлөшүп калдык да вообщем. Аны айтат, мен айтат, башка адамдарга окшоп эч качан, оказывается, байлыкка там бийликке умтулбаган адам болчу экенмин депчи. Мен мага деген жакындарым жанымда болуп и күлүп турса, мен оказывается ошолго жашоо деп билчү экенмин депчи. И айтат, мен ушул күнгө чейин ошентип ойлоп келем дейт.
Кыргызстанда 2019-жылдын эсеби боюнча 27 000 онкологиялык оорулуу катталган. Алардын 2,5 000 балдар жана өспүрүмдөр. Рактын эң оор түрүндө оорну басаңдатуучу жардам көрсөткөн кызматтар өлкөдө дээрлик жок кайсы болуп, бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен гана ишке ашууда. Бактыгүл Чыныбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
кабарлардын учкай мазмуну. Нарындын эмгекчил айылында белгисиз топ-солтон сары алтын кенин басып алды. Аталган аймакка милиция барып териштире баштады. Орусиянын мамлекеттик думасы саясат менен алектенген жарандык кыймыл же уюмдарды чет өлкөлүк агент катары тааныууга уруксат берди. АКШнын мөөнөт аякта бараткан президенти Дональд Трамп 2021 жылга өлкөнүн коргоо тармагына 740 миллиард доллар көлөмүндө каралган бюджет тууралуу мыйзам долбооруна вето койду. Кыргызстандагы ири бизнес бирикменин өкүлдөрү бүгүн 24 декабрда президенттикке талапкерлер менен жолугушмакчы. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Чоо жай уктуруусу болот алдыда. Түрк ишкери негиздеген Пегас Ала Тоо курулуш компаниясынын башкы директору Альбина Найзабекова менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы кызматкери Марат Токторалиевдин ортосунда мүлк талаш жана бири бирин ири өлчөмдөгү акчалай алдамчылыкка айыптаган тартыш уланууда. Тараптар маалымат каражаттары аркылуу доомат коюп, эки тарап тең бири бирине каршы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындарынын ысымдарын байланыштырган бул чуулгандуу иш боюнча соттук териштирүү жакында башталганы турат. Найзабекова азыркы учурда камакта жаткан Токторалиев Атамбаевдин атын сатып көйгөйлөрүн чечүүгө убада берип, беш түрк ишкеринен жалпысынан миллион долларга алдаган десе, мурдагы чекисттин жубайы анын бардыгы жалган жалай экенин айтууда. Алдыдагы чоо жай түрмөгү ушул темага арналат.
Бишкектин тургуну, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Марат Токторалиев буга чейин алдамчылыкка шектелип, Пегас Ала Тоо курулуш компаниясынын башкы директору Альбина Найзабекованын арызы менен камакка алынган. Пегас Ала Тоо курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары түрк жараны Орхан Акташ көрсөтүлгөн. Альбина Найзабекова азыр сот иштери жүрүп жаткан маалда маалымат каражаттары аркылуу аны атайылап каралап, сотко басым жүрүп жатканын айтып, ошондуктан бул иштин мазмуну тууралуу коомчулукка маалымат берүүнү туура көргөнүн айтууда. Эске сала кетүүчү жагдай, Бишкек мэриясы 2007 жылдагы токтому менен шаардын Токомбаев көчөсүнөн 26 сотук жер тилкесин эл артисти Керим Турапова жеке вокалдык мектеп курууга бөлүп берген. 2012 жылы бул жерге вокалдык мектеп менен кошо көп кабат үй куруу үчүн Керим Турапов менен Пегас Ала Тоо курулуш компаниясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Бирок ошол учурда Бишкек шаардык прокуратурасы мэриянын аталган токтомун жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылган. Альбина Найзабекова, Марат Токторалиев мына ошол сот иштерине көмөк көрсөтөм деп алдап, ири өлчөмдө акча алып 300 чарчы метр турак жай аянтын өзүнүн кайненесинин атына каттатып алганы тууралуу кийин милицияга арыз жазганын айтып берди.
Общий алган акча каражаттары 80 000 долларга чукул болуп калды да. Анан Атамбаевдин улуу баласы спорт залын ачат экен, 300 квадрат метр берип доверияга киргиле деди да. Анан аны Албек Ибраимовдун кайненеси ошого оформить этип беребиз деп бир паспорт алып келди. Анан ал аял келип эле 300 квадрат биринчи этаждан офисный помещение оформить этип алды. Ал аялды кийинчерээк билсек, мына уже следствие болгондо, ал өзүнүн кайненеси болуп чыкты. Курмаева Кулнура Картошкаевна деп. Ал аялды следствиеге чакырса дагы келбейт, ооруп атам, анан мен сатып алгам дейт. Сатып алганын тастыктай алган жок да. 2019 жылы мен арыз жазып баштадым, анткени ачык эле мага коркутуулар башталды. Мен УКМКда иштейм, менин связим күчтүү, мага азыр компанияны өткөрүп бербесеңер, мен сени 2 жылга каматам, же болбосо компаниянын ээси Акташ Орхан түрк жараны, ал менин жолдошум болот. Сен жолдошуңду депорт кылдырам, же жолдошуңду каматып, сени каматты да өкөңөрдүн ортоңордо мен от жагып, өкөңөрдү тең деле каматып коюш менин колуман келет деп мага коркутуулар башталды.
Пегас Ала Тоо курулуш компаниясынын башкы директору Альбина Найзабекова УКМКнын мурдагы кызматкери Марат Токторалиевден жабыркаган жалгыз жаран эмес экенин айтып, андан башка дагы 4 ишкери ага каршы арызданганын кошумчалады. Арыздангандардын көпчүлүгү түрк жарандары болгон. Альбина Найзабекова, Токторалиев сот иштерин алардын пайдасына чечип берүү үчүн акча алып, бирок ошол эле кезде иштер ойдогудай чечилбей калган дейт.
5 кишинин карызы менен иш иликтенди. Жалпы келтирилген чыгым 1 миллион АКШ доллары болот. Биздики Пегас Ала Тоо компаниясы боюнча 300 чарчы метр офистик помещение болот. Анан 80 000 доллар акча каражаты болот. Менден тышкары Юсуф Күзел 80 000 доллар кетирилген чыгашасы болот. Ахмет Куштуку 67 000 доллар квартирасы, анан акчалай
Анан кийин благовестная Лили деген тоже жеке ишкер, аныкында ушундай жер маселесин чечип берем деп $36,000 алган. Анан Таникулов Бакыт деген ал да жеке ишкер, ошо аныкын бир $10,000 жакын чыгарша кетирип, бүт следствие доказывать этти да. Негизи жапа чеккендин баары эле түрк жараны болуп атат да. Алар жазган жок, анткени алар айтты, ачык эле айтты, биз коркуп атабыз, биз башка улуттун жаранбыз, эртең кечинде бизге бирдеме болсо биз өзүбүз жаныбыздан коркобуз деп эле айтты да. Аякта $200,000 ашык суммалар бар, сот менен чыгарып берем деп алардын баарыныкы утулуп калган да.
Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы 2019-жылы 31-августта УКМКнын мурдагы кызматкери Марат Токторалиевди алдамчылык беренеси боюнча кылмышка шектүү катары кармап камакка алган. Бирок тергөө иштеринин жүрүшүндө анын Пегас Алатоо курулуш компаниясынан алдамчылык жол менен акча алганы далилденген жок деген негизде боштондукка чыгарылган. Бирок андан соң Альбина Найзабекова баш болгон башка дагы төрт жаран анын үстүнөн козголгон кылмыш ишинин мыйзамсыз токтотулганы боюнча прокуратура органдарына даттанып, аталган иш кайра каралып, Марат Токторалиев 2020-жылдын 27-августунда кайрадан камакка алынган. Марат Токторалиев 2018-жылы 13-июнда бул компаниядан $30,000 алганы боюнча чыгыштама ордер ишке тиркелген. Бирок Марат Токторалиевдин жубайы Махабат Искенова соттук экспертиза документ теги кол анын күйөөсүнүн кол эмес жасалма экенин ырастаган дейт.
Осо Пегас Алатоо компаниясы Найзабекова Альбена могул бланканы $30,000 деп бухгалтер кызга жасатып, бул бланканын астына подписти юристи Азамат менен Найзабекова Альбена жасайт. Подписти подделывать этип жасайт, ал колду. Экспертизадан анын колу эмес болуп чыгып атат мына. Экспертизадан 2. Андан кийин эженевникти алып барып алат. Эженевникти алып барса аны да экспертиза кылып, 2 экспертиза чыгып атат. Ошондо деле болбой, менин күйөөм Токторалиев Маратты камакта кармашып, СИЗО-1ге ИВСке, андан кийин СИЗО-1ге кармашып, андан кийин ГКМБга кармап 4 ай камакка алышып, эч кандай сурак жок, жөндөн жөн кармашып отурушту.
Ошол эле кезде Пегас Алатоо курулуш компаниясынын мурдагы башкы эсепчиси Гүлбү Бекешева, ага жетекчиси Найзабекова чалып, Марат Токторалиев деген үлүшчүгө $30,000 берилгени боюнча чыгыштама ордер даярдап берүүнү талап кылганын белгиледи. Анын айтымында мына ошол чыгыштама ордер кийин Токторалиевке каршы кылмыш ишинде илинчек далил катары колдонулган.
31-де майрам күнү выходнойда үйдө отурганда мага неме деп айтты, Токторалиев Маратка мага срочно расход жасап берчи, бул төлөшүк деп түшүндүрдү да, көрсө мени алдаптыр да. Баягы бара албайм, менин үйүмдө кичинекей балам бар, убагында баягы жоголуп кеткен документ болсо койдуруп калышсын деп, убагында жоголгон документ болсо деп мен жасап бергем да, менин электрондук почтамда турат отправленный расход excel вариант. Токторалиев Маратка $30,000 жасап берип, анан мен интернеттен почтадан ырасам, ошол менде отправленныйда турат азырчы. А көрсө аны болсо чыгарып алып, распечатка кылып алып, колун подделка кылып, ошо Токторалиев Марат дечи, анан мына менден акча алып кеткен деп туруп сотко берип, ал байкени каматып салыптыр.
Чынында эле мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын Марат Токторалиевдин кол тамгаларын изилдеген 2020-жылдын 6-мартындагы жана 26-марттагы чыгарылган экспертизасынын биринчисинде колду башка адам койгон деген жыйынтык чыкса, экинчисинде анын колу же башканыкы экенин аныктоого мүмкүн болгон жок деген корутунду чыгарылган. Пегас Алатоо курулуш компаниясынын башкы директору Альбина Найзабекова атайын кызматтын мурдагы кызматкеринин койгон кол тамгасы тууралуу корутундуну төмөндөгүдөй чечмеледи.
$30,000 ошо $80,000 ичине кирет. $30,000 ошо алып атканда биз кол койдуруп алганбыз. Ал кол койгондо азыр 2 экспертиза бар. Биринчисинде аныкы эмес деп чыгарып атат, экинчисинде уже Мараттын бүт 2020-жылга чейинки бүт документтерде колдорун тастыктап келгенде Марат өзүнүн колун өзү жасай алат деген чечим чыккан да. $50,000 кол койбой эле алып кете берген да, бөлүп бөлүп ошо 5 кишинин тең акчаларын уже кол койбой эле мындай эле алып кетип аткан да. Тил кат да берген эмес.
Ошол эле кезде Марат Токторалиевден жабырландым деген 5 адамдын бири түрк жараны Юсуф Гүзел, аны менен көптөн бери тааныш болуп жүрүп, аны ишкердикти коргоп берила турган атайын кызматтын офицери катары түрк ишкерлери менен тааныштырганын айтып берди. Ал Токторалиев ишенимге кирип алып, анын сатылган батиринин акчасын алып алып бербей жүргөнүн, бирок ага тиешелүү далилдери жок экенин кошумчалады. Батирге чейин анын паспортун жарандык алып берем деген куруу убада менен алып алып бербей жүргөнүн айткан Юсуф Гүзел аны кийин өзүнө каршы пайдаланганын мисал келтирди.
Бул киши менин паспортумду, балдарымдын паспортумду алып койгон. Мен паспортун жасап берейин, мен араб бир семьяга жазып бердим, уже сага да жазып берейин, жардам болсун. Макул дедим, акчасынан $1,000 акча алдым, алып бердим. Анан мен чындыгында ушул паспорттор болот окшойт деп ошол максат менен бергем. Бул мени коркутайын деп алып атыптыр оказывается. Бүгүн таап мага телефон чалды, сен жөндөмө бар, заявление түшүп атат, сен террористик группаларга жардам берип атып дедим. Какой террористик группа дедим, мен бир жардам берген бияқта военный лицей бар, менге биналарга бир эки жолу компьютер алып барып бердим, милletim Кыргызстан жашаган белек бердим, анан студенттерге келистибинде берчимин. Ошол эле ошол экен, жок жок. Анан ким паспортун кана десем, азыр мына сот болот, тергөө болот, тиги болот деп, 3 айдан кийин мен катышуп баштагандан кийин документтерим араң эле алдым.
Ал эми Марат Токторалиевдин жубайы Махабат Искенова анын жубайынын Пегас Алатоо курулуш компаниясындагы 75% үлүшүн тартып алган жагдай боюнча Найзабекованын жубайы Түрк жараны Акташ Орхандын жана анын өнөктөшү Ахмет Куштун үстүнөн арызданган. Махабат Искенова Токторалиев кезинде автоунаасын жана 100,000 АКШ долларын кошуп берип, компанияга 75% үлүш менен киргенин, бирок киреше түшпөгөнү тууралуу айтты. Махабат Искенова мына ошол себептен анын жолдошун камакка алуу атайын уюштурулган деп эсептейт.
Менин күйөөмдүн да бурмалангандар боюнча бүт иликтөө иштери жүрүп баштады, потому что жалган жалаан эле адам тагдыры менен ойноот. Кызматкери болуп 2014-го чейин иштеген, 2014-чү жылы пенсияга чыгып, куугунтук менен кеткен ал жерден. Андан кийин 2017 100,000 долларды берип алды Найзабекова түрктөргө. Найзабекованын үстүндө 3 түрк турат. Ал 3 түрк деген инвестор эмес. Алар деген Турцияда качкын. Ким биз билбейбиз ал үчөө ким экен. Бул 3 түрктен менин күйөөм артынан заявление жазып алган. Бирок деген мен күйөөм учредитель болуп 100,000 доллар берип буларга 75% негизинде документтер менен кадимкидей эле бул компанияга бул учредитель болгон мен күйөөмчү.
Антке менен Пегас Алатоо курулуш компаниясынын башкы директору Альбина Найзабекова учурунда Марат Токторалиевке анын уулуна Канададан виза алуу үчүн компаниянын 75% үлүшү убактылуу жазылганын жүйө келтирди. Альбина Айзабекова виза алынгандан кийин аталган макулдашуу кийин жокко чыгарылганын белгиледи. Ал эми Пегас Алатоо курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүндө иштеп кеткенмин деп өзүн тааныштырган Гүлзат Барыктабасова аттуу жаран бул компаниянын ээси Орхан Акташ менен анын жубайы Альбина Айзабекованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсү менен болгон тыгыз байланышы тууралуу кеп салды. Ал 2015 жылы аталган Чырлуу жер тилкесине курулган 10 кабат үйдөн 4 элиталык батир Кадырбек Атамбаевга жана Раиса Атамбаеванын келини Луиза Шагиевага жазылган документтин көчүрмөсүн көрсөттү.
31 августта Марат Токторалиевди кармаганда мен ошол офисте иштечүмүн. Менин крышам Атамбаев деп, Атамбаевдин аялы буга машина Lexus подарок эткен. Анда деле мен бар болчумун. Атамбаевдин аялына бул 3 квартира берген. Бир пентхаус, 2 квартира. Мен билгенден да, анын баарын офисте келип текшергенде булар өрттөп кагаздын баарын тытып, ошо тытылган бир 2 кагазын мен случайно бир жерден туалетке ыргытып коюшкан экен. Ошол жактан алып мен скотч менен чаптап алганмын. Мен аны кийин прокуратурага алып барып бердим.
Буга чейин эл артисти Керим Турапов-тагы ага жеке менчикке берилген жер тилкеси рейдерлик жол менен тартылып алынды деген кинээ менен Пегас Алатоо компаниясына каршы чара көрүүнү талап кылып укук коргоо органдарына арызданган. Пегас Алатоо курулуш компаниясынын башкы директору Альбина Найзабекова Керим Турапов-тун чырлуу жер тилкесине ээлик кылуу укугун сот жокко чыгарган соң компания курулуп калган көп кабаттуу үй турган жерди 49 жылга ижарага берүү боюнча Бишкек мэриясы менен келишим түзгөнүн айтты. Альбина Найзабекова Атамбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнө катталган батирлердин тагдыры жана Турапов'тун алган үлүшү туурасында мына буларга токтолду.
Ошо келини келип сатып алып, анан жердин ызычуусу башталганда кайра отказ берип, полностью акчаларын алып чыгып кетишкен. Ошо 15-чи жылы эле кайра. 2014 аягында алышып, анан кайра эле ошо башында уже сот башталганда, ызычуулар башталганда алып акчаларын алып отказ берип салган да, квартираларынан чыгып кеткен. Турапов өзүнүн үлүшүн алды. ДКМБдан мурда бизде териштирме болгондо жеримди ушу Найзабекова тартып алды деп ошондой кылып жамандагандан ДКМБга мен документтерди бүт апарып бергем.
Жакын арада Пегас Алатоо курулуш компаниясынын башкы директору Альбина Найзабекованын жана башка 4 ишкердин Марат Токторалиевдин үстүнөн жазган арызынын негизинде тергелген кылмыш ишин соттук териштирүү Бишкектин 1 май райондук сотунда башталганы турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ачык Тайм подкастын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан деле уксаңыз болот. Ошону менен 24-декабрдагы программаны жыйынтыктайбыз. Таңк уктуруунун кайталоосун саат 9:30 биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз азаттык чекит.org.